Христос народився. Славімо Його. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинаємо ранкову катехезу. Біля мікрофону в студії з вами Олена Сапковська. І на зв'язку з нами отець Вальдемар Павелець. Христос народився, отець.
Славімо Його. Дякую за нашу сьогоднішню ранкову зустріч. Маю надію, що буде дуже плідною для нас всіх.
Я теж маю надію, хочу пригадати нашим слухачам, що отець Вальдемар Павелець зараз служить в Житомирі, саме район Мальованки, якщо хтось знає. І остання катехеза була про на завершення року святості подружжя, говорили про сім'ю, і отець Вальдемар дуже так фундаментально, так чітко назвав чотири фундаменти щасливого християнського подружжя. А сьогодні будемо говорити вже про християнський погляд на виховання. Дорогі радіослухачі, слухачі, запрошую вас до спілкування, до прослуховування і до такого розважання, яке ж насправді має бути християнське виховання в родині. І взагалі, зважаючи на ті сучасні тенденції у світі, які є і можуть бути перешкодою для такого морального виховання, можна сказати. Отець, розкажіть, як ви святкували Різдво? Можливо, ви казали так до ефіру, що вчора ви мали ходу трьох царів. Поділіться з нами, будь ласка.
Взагалі, ну, потрібно сказати, що цей час Різдва Христового був таким прекрасним часом для мене, для нашої парафії також тут, Божого Милосердя на Мальованці. Прекрасний час такого святкування родинного, сімейного. Спільнота дуже відкрита, тому і святкувати дуже приємно в такій спільноті. Моє святкування пізніше перенеслося до Вроцлавя, тому що мав можливість разом з маленькою групкою молоді приймати участь у зустрічі, європейської зустрічі ТЗ, яка відбувалася у Вроцлаві. Чудові пережиття, дуже прекрасне приготування, прийняття всієї молоді, яка приїхала. Около 15 тисяч людей, величезна група також з України, друга група по кількості, по національності, яка там була першою групою поляки, тому що це було у них, але друга група по кількості учасників – це, власне, група з України. Прекрасні зустрічі, також і молитовні, і ділення парафії, супер приготовлені на прийняття всіх паломників. Ну і також там святкували разом з молоддю в парафії Новий рік.
Отець, а в який раз ви були вже на такій зустрічі ТЗ новорічній?
Ото треба порахувати.
Ну, так приблизно.
Важко, я не підготувався до цього. Ну, це означає, що багато разів був на зустрічі. Останній раз був на зустрічі в Римі. То була така зустріч, така якби остання, така прощальна зустріч з папою Бенедиктом, тому що пізніше, два місяці після цього, папа проголосив про те, що він абдикує, що він поступається служінням і хоче надалі продовжувати своє життя в молитві. То була зустріч в Римі. А цих зустрічей було дуже багато з них. І теж, ну, якби маю можливість порівняння. Чергова наступна зустріч буде в Турині. Uh-huh. Тобто теж прекрасне місце і зв'язане з вихованням також, тому що, ну, місце, в якому служив, працював святий Ян Боско, також, ну, місце, де, ну, для мене це така, можна сказати, колиска виховання, християнського виховання. Ну, і також архієпископ Турину вже, якби, сказав, що з нагоди цієї зустрічі, наступної чергової зустрічі, європейської зустрічі ТЗ, буде також можливість помолитися біля Туринської плащаниці. Вона буде виставлена також на час цієї зустрічі. Це, я думаю, також, ну, велика подія для всіх, хто хотів би прийняти в неї участь. Ну, пізніше також мав реколекції для міністрантів у Львові, в Бруховичах з такою маленькою групкою. Також говорили про дуже важливі аспекти виховання, тому що говорили про гаджети, про те, як, чи вони є благословенням, чи вони є прокляттям. І насправді, ну, побачили, що багато цікавих моментів можна також використати з цих справ, з цих речей, які нам, може, так на щодень видаються небезпекою. Але вчилися користуватися також цими засобами, так званими гаджетами, бо від них нікуди не зможемо втікти, але потрібно їх також використати для нашого духовного розвитку. І ось вчора, справді, прекрасна подія «Хода трьох царів». Це вже в шостий раз, в шосте така хода відбувалася в Житомирі. Організатором цієї ходи виступає наша парафія Божого Милосердя, отець Ярослав Ольшевський, який є настоятелем, він є таким організатором, але велика команда людей, яка також допомагала в тому, щоб приготувати цю ходу. І разом з настоятелем, також з отцем Петром, настоятелем парафії Яна з Дуклі, і парафіянами різних парафій житомирських ми мали змогу прийняти участь у цьому цій прекрасній події, цьому свідченні про народження Ісуса Христа. Ну, дуже цікаво. Я думаю, що багато хто з вас міг дивитися фото, тому що є великий фоторепортаж і на Catholic Media Center також. Запрошуємо, заохочуємо. В наступному році також ця хода буде відбуватися. Це прекрасно.
Дякую. А хочу запитати, отець, у вас завжди на хрещення Господнє відбувається ця хода, чи в якісь інші свята?
Ця хода відбувається регулярно. Вона
традиційно.
Буде відбуватися завжди в неділю після 7 січня. Тобто хочемо вже поділити нашу радість, спільне святкування з нашими братами православними, греко-католиками. І хода організується, власне, в неділю після 7 січня завжди. То і в наступному році також запрошуємо, щоб прийняти участь у цій події. Все розпочалося службою Божою в нашому храмі, в верхньому храмі Божого Милосердя на Мальованці. Пізніше така коротка вистава також, яка впроваджувала взагалі в тему цієї ходи. Ну і хода прекрасна, трьох царів, різних національностей також, бо прекрасна підготовка цього всього і духовий також оркестр, який нам товаришував, і натовп людей, і кожен король мав своє військо, своїх солдатів, які йшли разом з ним. Ну і вся хода закінчилася в храмі святого Яна з Дуклі, там, де нас також очікували парафіяни, і очікувала Марія з Йосипом і з новонародженим Ісусиком, якому три цари принесли свої дари. Прекрасна подія, святкова, родинна, ну, прекрасний час проведення, проведений разом в родині і у спільноті. Тому запрошуємо, насправді. Може, багато хто також і про це ніколи не чув, не мав можливості приймати в неї участь, а багато хто зараз нас слухає. Я думаю, що в великих містах ми можемо поділитися також досвідом організації такої ходи. Знаємо, що такі ходи теж організуються в різних містах України. Ну, і я думаю, що це прекрасне свідчення також нашої віри і довіри до Господа. І радості народження Ісуса Христа. Отож, ну, переходимо до теми сьогоднішньої катехези, тому що часу маємо небагато. Так, насправді я на нашій попередній катехезі 23 грудня перед Різдвом Христовим я говорив про чотири фундаменти, чотири основи християнської родини. Ну, це не мої слова, це слова святого Павла, які ми почули, знову почули ці слова, коли приймали участь у літургії на свято святої родини, це друге читання, тоді нам про це пригадувало, про ці чотири фундаменти християнської родини. А сьогодні хочу говорити про фундаменти християнського виховання, тому що метою подружжя, метою родини є також народження, прийняття і виховання дітей, виховання потомства. Коли батьки приносять новонароджену дитину до хрещення, то тоді отримують таке запитання. Ну, в римсько-католицькому обряді хрещення священнослужитель, целебрант, той, хто проводить обряд хрещення, задає запитання батькам. Чи хочете прийняти? То це взагалі відбувається вже під час шлюбу, так? Чи хочете прийняти і по-католицьки виховувати потомство, яким вас Бог обдарує? Тобто батьки в моменті свого таїнства подружжя, заключення таїнства подружжя, вони декларують те, що вони в майбутньому хочуть прийняти і по-католицьки виховувати потомство, яким Бог їм дарує. Тобто потомство є в нашому розумінні даром від Бога. Не всі, звісно, можуть тішитися тим даром. Дуже багато людей, дуже багато також подружжів зустрічаю, які не можуть мати тимчасово дитини, наприклад, чи взагалі мають проблеми з тим, щоб отримати цей дар Божий. Вони моляться про те, вони через різні медичні процедури також хочуть старатися про те, щоб можна було народити дитину. Не завжди це так просто. Але, власне, в самому моменті шлюбу батьки зобов'язуються до того, що вони приймуть і будуть по-католицьки виховувати потомство. Звісно, тоді, коли вони це говорять, мені здається, що багато хто несвідомо підтверджує, так? Тобто підтверджує словом «так», чи «хочемо», Але не до кінця знають, як це зробити. Не до кінця знають, що це значить по-католицьки виховувати потомство, яким Бог їх обдарує. Коли, ну, ще був поміж нами святий Йоанн Павло ІІ, так фізично, коли він нас навчав, він часто в своїх розповідях відносно до родини, він говорив, що потрібно захищати родину. І тоді багато хто з нас цього не розумів, якби, чому ми маємо захищати родину, чому це так важливо. Але особливо зараз, в цьому часі, в якому нам прийшло жити, також в Україні, бачимо різні загрози, які ну, приходять на родину. І зараз справді маємо таке переконання, маю таке переконання, що папа Йоанн Павло ІІ був великим пророком також, але він був правий в тому, що коли дивився на ці всі події, які відбувалися в Західній Європі вже тоді, то відчував, що і нам також прийдеться все бути свідками цих всіх досвідів, і нам прийде також переходити всі загрози і проблеми, зв'язані з родиною. Я хочу, ну, в тих наших таких роздумах сьогодні про християнське виховання, хочу перше сказати, що неможливо виховати теоретично релігійну людину. Неможливо тільки, коли посилаємо дитину на катехезу, чи посилаємо її на заняття в різних спільнотах, то ми не маємо впевнення в тому, що вона буде справді людиною, яка буде жити по-католицьки, буде жити по-християнськи. Діти як губка, вони приймають те все, чим живуть їхні близькі, тобто чим живуть їхні батьки. Я пам'ятаю колись таку зустріч теж, з одним таким молодим прийшов з мамою, значить, мама прийшла з ним, привела його до мене, такого хлопця в четвертому чи п'ятому класі, вона привела його, щоб я з ним поспілкувався, і він дуже такий збунтований був, і вона каже, що він не хоче ходити на катехезу, що він не хоче ходити на службу. Ну, я так подивився на нього і кажу йому, а чого, чому, яка причина, тобі щось не подобається, чи тобі не подобається сестра, катехетка, чи тобі не подобається клас, може, чи тобі не цікаво. І він так на мене подивився і каже, що я буду ходити на катехезу, якщо мій батько не ходить до костелу. І справді, я тоді зрозумів дуже важливу справу, що якби черговий раз це зрозумів, що першим вихованням християнським є приклад батьків. І, звісно, дитина собі задає запитання, чому я маю в неділю йти на службу Божу, а мій тато лежить спокійно перед телевізором чи займається іншими справами, поїхав на рибалку і не має абсолютно жодного зацікавлення духовними справами. І це величезна проблема, що часто наші родини, наші сім'ї, вже тоді, коли ми стараємося їх засновувати, ми не думаємо про майбутнє. Двоє людей, хлопець і дівчина, які хочуть будувати свій зв'язок, навіть хочуть підтвердити його перед Богом, вони повинні також думати про те, яке буде ставлення надалі, наприклад, мого чоловіка чи моєї жінки, до мого життя духовного, до виховання наших дітей. Часто можемо побачити, що люди реально сходяться разом, вони живуть разом, і може батько чи мама спеціально не втручаються, ця сторона, яка не є якось там глибше, може, духовно зв'язана з церквою, яка не приступає, не веде життя таїнствами, не приймає участі у службі Божій, вона не перешкоджає, але не перешкоджати це не все, потрібно ще підтримувати в деяких моментах, тому що звісно, дитина собі задає запитання, чому я маю приймати участь у святих таїнствах, у Євхаристії, а хтось з моїх близьких людей абсолютно тим не зацікавлений. То перший приклад – це приклад такого щоденного життя. І потрібно нам також подивитися на приклад Ісуса, який також виховував своїх апостолів. Вони його називали вчителем, наставником. І першим прикладом в багатьох різних справах, прикладом Ісуса у вихованні своїх учнів, апостолів, це був особистий приклад його життя. Учні були зацікавлені молитвою, прийшли до Ісуса, щоб попросити його про те, що він їх навчив молитися, тоді, коли самі бачили, як він всю ніч провів на молитві. Прийшли до нього і попросили, Господи, ну, навчи нас молитися так, як я навчив молитися своїх учнів, навчи нас молитися так, як ти сам молишся. Тобто це був перший приклад. Так само різні чуда, різні знаки. самопроголошення Євангелія, учні дивилися його, дивлячись, наприклад, Ісуса. І він був для них першим вчителем, він був для них першим наставником. Такими першими наставниками у вихованні своїх дітей, звісно, є батьки. І потрібно сказати тут про інтеграцію цього виховання, тобто і мама, і тато на такому самому рівні. Я б навіть сказав, що батько має набагато більше значення у вихованні підростаючого покоління в такому духовному плані. Ну, часто чуємо таку фразу, що якщо жінка навертається, ну то рідко кого може потягнути за собою з родини. Але коли батько родини навертається, то він зможе потягнути за собою до Бога, до того, щоб і в церкві була його жінка, його діти. Таке велике значення, але також і відповідальність спочиває на чоловіках, на батьках. Якщо хочемо також виховувати людину по-католицьки, по-християнськи, то велике значення мають також такі позитивні навички, які ми формуємо. Добрі навички, вони формують також характер дитини. І тут потрібно звернути увагу на такі прості речі, на навички щоденної молитви, на навички доброї такої регулярної сповіді з підготовкою, такою ретельною підготовкою. Це насправді дуже здоровий підхід до виховання. Тобто не потрібно нам якби повторювати ці всі хибні фрази, які також можна почути з боку вчителів чи вихователів, батьків, які, ну, виправдовують себе і, може, брак, такий недостаток духовних практик своїх дітей і кажуть, якщо він доросте, то сам собі вибере. А якщо не вибере, наприклад, якщо д'явол зведе вашу дитину на маніці гріха, помилки якоїсь, чи веде її взагалі до якоїсь життя в секті. Тобто дуже важливе є те, щоб ми могли собі усвідомити, що ми відповідаємо за, ми відповідаємо ось зараз тут, так як ми відповідали за те, щоб навчити дитину ходити, говорити, виконувати основні якби потреби, те, що є зв'язане з нашим щоденним функціонуванням, ну то також і християнське виховання, духовне виховання – це наш обов'язок як батьків, християнських батьків. І ми самі зобов'язалися до того, що ми будемо це виховувати ще в моменті нашого таїнства шлюбу. Часто також помилкою з огляду на, звісно, велику працю, яку батьки вкладають в свої різні справи, особливо в те, щоб заробляти якісь гроші, кошти, то є те, що перекладати обов'язок виховання релігійного на дідуся і бабусю. Це також. Тобто це дуже, дуже важлива річ, дуже важлива справа, щоб собі усвідомити, що то не дідусь і бабуся приймають обов'язок християнського виховання, тільки батьки, тато і мама. Вони в першу чергу відповідають за те, щоб насправді виховувати дитину і навчити також таких звичайних щоденних справ. Дуже важливою справою в християнському стилі виховання є подивитися на оточення, на середовище, на те, щоб будувати дитині, за яку ми відповідаємо, як батьки, будувати середовище, в якому вона буде збагачуватися духовно. І це важливо, коли дитина входить в доросле життя, коли вона починає пізнавати світ, коли вона виходить з цього середовища домашнього, такого безпечного середовища, такого домашнього гнізда, і починає спілкуватися також з іншими. З ким поведешся, таким і стаєшся. Ми знаємо цю всю цю фразу. Тому в житті кожної дитини, і це натурально і природне, якби було по-іншому, ну, то це було в якомусь плані ненормальне. В житті кожної дитини, хлопця, дівчини, приходить такий момент, що більший вплив на його формування мають його друзі, ніж батьки. Сучасні батьки часто мають набагато важче, такі важчі умови до того, щоб можна було виховувати свою дитину і зберегти її перед таким шкідливим впливом, тому що ну, великий вплив на формування дитини, на процес виховання зараз немає вже оточення друзів десь там, спільне перебування, спільні забави, спільні ігри, наприклад, але великий вплив мають засоби масової інформації. Також і можливість користуватися сучасними новинками техніки, які справді дають можливість дитині доступу до всього, що завгодно. І тут якби велика справа такого самовиховання. І часто батьки ну, помиляються в тому, так дуже наївно розуміють, що якщо дитина є за стіною вже там в другій кімнаті, ну, то нічого їй не загрожує. То вона там спокійно, в безпеці і може там бути. Хай вона просто там займається своїми справами, там вона вдома, дивиться там телевізор, наприклад, чи користується смартфоном, інтернетом. Тому що ми прекрасно знаємо, що в голові молодої людини починають збиратися різні фрази, мислі, погляди, які вони черпають з інтернету, з мережі інтернет. А інтернет, окрім того, що приносить дуже багато корисних справ, може бути таким великим мусорником, в якому дитина також шукає різних ну, тих справ, які її цікавлять, які є нові. І пізніше батьки дивляться, ну ми ж його так не виховували, ми ж його так не вчили. Ну власне, а потрібно було вчити, потрібно було в цьому світі віртуальному також віднайти то, що є добре, і навчити відрізняти добро від зла. Також дуже важливим в процесі виховання, християнського виховання, є такий прогрес, є постійний ріст, зріст. Хто не йде наперед, ну, той йде назад просто, тобто зупиняється в місті. І також у духовному вихованні, духовної формації потрібний є розвиток. Тобто не можна зупинитися тільки на підготовці дитини до першого причастя, чи навіть до миропомазання, бо тоді ще дитина не є до кінця дорослим католиком. Звісно, маємо людину, яка дозріває до своєї такої щирої, правдивої віри, але немає ще такого критичного мислення. І, власне, наша християнська формація, наша католицька формація через батьків, через катехезу, через спільноти повинна доводити до того, що дитина, підліток, сам починає шукати в своїй вірі фундаментів і починає шукати зрозуміння і бачить також, що в такому живому контакті з Господом вона вбачає сенс цих всіх духовних практик, яке виконує. Що вони не є тільки для того, щоб зробити щось для галочки, там, виконати для якогось обов'язку, але для того, щоб насправді через молитву, через святі таїнства можна було дозрівати також в плані віри. Ну, то не є так, що ми постійно носимо цей самий одяг. Цей одяг, який ми носили років 15 тому, він, по-перше, то вже може навіть не в плані того, що він є модним зараз, так? Що можна якісь там нові тренди, моди, але він елементарно на нас вже не підходить. Тобто, як ми його будемо пробувати одягати, наприклад, то може бути так, що ці шви вже не витримають нашого такого фізичного розвитку. Так само і з духовним розвитком. То, що дитина вчила до першого причастя, чи навіть до миропомазання, чи навіть тоді, коли вона приходила на катехези, може бути вже недостатнім для того, щоб вона могла входити в своє доросле життя і будувати також християнський, католицький погляд на майбутнє. І в кінці кінців приходить такий момент, що коли завершується катехеза, коли завершується якийсь момент формації дитини, бракує часто в житті такої молодої людини простору, в якому вона могла продовжувати ці всі свої справи, якими вона наповнювалася, коли була в дитинстві, в підлітковому віці. І тут вже якби роль для парафій, для душпастерства студентів, для душпастерства молоді, щоб власне створювати такі простори, в яких молоді люди зможуть продовжувати свою формацію і також бути людьми відкритими на розпізнання свого покликання. В нової адхортації посинодальної після синоду про молодь і для молоді папа Франциск пише, що все душпастерство молоді, душпастерство Бо у тих людей воно повинно бути зосереджене на тому, щоб допомогти властиво вибрати свою дорогу покликання молодої людині. То вже не тільки наповнення якимись знаннями про Господа, катехетичними якимись формулами, фразами, але воно повинно бути зосереджене на тому, щоб створювати простір, в якому молода людина зможе реально розпізнати своє покликання, свою місію, яку Господь їй дарує в світі, і також іти шляхом того покликання. І це вже велика справа, власне, для парафіальних спільнот, особливо таких парафіальних спільнот в великих містах, там, де збирається молодь, там, де збираються студенти, тому що з менших таких парафій молодь часто закінчує 9-й, 11-й клас і переїжджає до більших міст, і там часто шукає також для себе різних, власне, просторів, в яких би могла продовжувати свою формацію. В різних місцях це по-різному, звісно, виглядає, і теж варто було би, щоб дати такій молодій людині не тільки місце і години служб Божих, де вона може ходити, відвідувати їх, але також і місце якоїсь спільноти духовної формації, академічного душпастерства, в якому вона могла продовжувати свою працю. Тобто, як бачите, християнське виховання, то, яке батьки декларують ще в моменті таїнства шлюбу, таїнства вінчання, воно не завершується на якомусь рівні. Воно постійно продовжується і постійно розвивається. Тому реально потрібно бути свідомими тих обов'язків, що їх потрібно виконувати і ретельно виконувати на протязі різних періодів життя дитини відносно до конкретного періоду. Потрібно, власне, нам також і аплікувати ці всі методи, які ми хочемо використовувати. Ось так. Так загально, я думаю.
Так, дякую.
Маємо ще декілька хвилин. Я думаю, що будемо чекати на ваші запитання, на ваші поради також, з вашого досвіду, з досвіду батьків, християнського виховання своїх дітей. Я думаю, що багато чого ми можемо тут сказати, якби теж додати, якби, або підтвердити ці всі тези, які були сказані в цій катехезі.
Дякую, отець. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що зараз триває в прямому ефірі ранкова катехеза з отцем Вальдемаром Павельцем, і ми спілкуємося на тему «Християнський погляд на виховання». Отець, є таке запитання, у мене чомусь одразу виникло, а що робити, якщо подружжя, сім'я мають християнський спосіб життя, дають чудовий приклад для дітей, але діти, незважаючи, можливо, запізно вони стали спостерігати на батьків, не знаю, все одно звертають свою більше увагу на гріх. Вони все одно опускаються, падають, і навіть доходить до того, що відходять від церкви.
Це, звісно, проблема. Може, вона не є так поширена, як ми про неї говоримо, тому що все-таки, коли християнська родина виховує своїх дітей в християнському дусі, то цих випадків, коли діти відходять від Бога, відходять від церкви, відходять від молитви, не є так багато. Але все-таки бувають такі ситуації. Звісно, потрібно на кожному моменті життя дуже таким добрим знаком є свідоцтво і спілкування. Тобто, напевно, не можна залишити своєї дитини, яка живе без Бога, на такому рівні «роби, що хочеш». Все-таки ти дорослий, тому роби, що хочеш. Я думаю, що серце мами, серце батька віруючого, тобто для кого Господь є важливий в житті і визначає якусь мету також життя вічного, це не може бути байдужим. Тому, напевно, потрібно спілкуватися з такою дитиною. Напевно, потрібно, незалежно від віку, потрібно особливо нав'язувати до таких моментів святкових, коли ми разом, і часто навіть світ нам хоче нав'язати, що свята Різдва Христового – це не свята, це свята без Христа, тільки свята ялинки і Нового року, і свята зими. Показувати також духовний характер цих моментів, духовний характер тих свят, що свята Різдва Христового без народженого Ісуса в серці, вони не мають абсолютно жодного значення, воно є тільки чистим символом. Звісно, молитва є таким добрим прикладом, і окрім молитви також якісь зречення, конкретне зречення, може зв'язане з тим, щоб прийняти якийсь піст чи якусь конкретну новенну, наприклад. Багато з батьків, тут теж є така велика небезпека, що можемо так підходити до цього чисто автоматично, то Боже, я тобі дам помпейську новенну, 27 днів буду просити, 27 днів буду дякувати, і ти мені пізніше автоматично повинен дати продукту у вигляді там дочки чи сина, який посповідає. спілкуватися. Ну, ми не можемо так якби магічно, чисто з Господом спілкуватися, але напевно піст, молитва зв'язана з якимось реченням також, в цьому конкретному намірі, вона приносить результати, вона приносить плоди.
Дякую. Дорогі радіослухачі, запрошую вас телефонувати до прямого ефіру і спілкуватися з нами на тему «Християнський погляд на виховання». Отже, наступні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Отець, ще поки будемо очікувати на наших слухачів, на дзвіночки від них, як ви думаєте, чи у вихованні батьків важлива роль є спілкування з дітьми? Тобто, на якому має бути, одні діти спілкуються на ви, інші спілкуються на ти. Одні бояться навіть підійти, щось запитати, а інші мають такі дружні стосунки. Які ці мають бути стосунки між дітьми і батьками?
Напевно, не повинно бути таких відносин в так званої фратернізації. Я пам'ятаю таку фразу колись під час одних з реколекцій у нас в семінарі. Отець Ян Гура, той, хто, ну, чудовий душпастер молоді, студентів, який створив ідею ледниці в Польщі, так? Приготування, власне, до... приготування до 2000 року, ювілейного року. І отець Ян Гура колись, як провадив реколекцію у нас в семінарії, на початку до нас, до семінаристів, я тоді був семінаристом, сказав таку фразу: хлопці, ви коли будете працювати з молоддю, і це стосується також, я б це поширив на спілкування з батьками, так? Бо це в процесі виховання. Не робіть помилки, що ви будете просто, коли приходите до них, будете старатися показувати, що ви такі самі, як вони. Не робіть такого, що ви там приходите до групи студентів і кажете: мене звати Ян, будемо тут займатися душпастерством. Тому що той, хто виховує, має бути на крок попереду завжди. Той, хто виховує, має бути на крок вище, на один ступеньок вище. І він, отець Ян Гура, дуже, дуже так розумно теж говорив про це, тому що чи сам ділився своїм якимсь досвідом, власне, такої помилки, яку зробив, і там: мене звати Ян, будемо тут займатися душпастерством, то казав, що хтось до нього підійшов і сказав: але ми не хочемо мати Яна, тому що Яників ми маємо дуже багато. Ми хочемо вас бачити отця, ви маєте бути нашим отцем, ви маєте бути нашим вихователем, ви маєте бути нашим вчителем. Ми маємо Яників дуже багато, а ми хочемо бачити вас як нашого отця. Я думаю, що така роль має бути, власне, у батьків. Тобто батьки мають бути завжди на цей один ступеньок вище, на цей один крок попереду, щоб провадити за собою тих, за кого вони відповідають. І така фратернізація. Я, чесно кажучи, коли приїхав в Україну, я був вражений, тому що, ну, до 27 років жив в Польщі, і в польській культурі звертатися до батьків на ти не прийнято просто. Тільки звертатися, ну, там, мама, тато, чи на ви, наприклад, в такій формі. А коли я зустрів, власне, в Україні, часто, що батьки звертаються на ти, наприклад, до батьків, мене це разило. Ну, може, зараз якось так трошки до цього звик.
Тоді наступне запитання. А якщо діти будуть ставитися з пошаною, чи вони не будуть боятися спитатися за щось особисте в батьків? Чи вони не будуть мати того страху?
Звісно, якщо ми будемо будувати довіру, то не тільки батьки, але і взагалі в плані виховання. Якщо ми оточимо людину, нашого вихованця, пошаною і створимо простір довіри, то він прийде до нас з кожною проблемою, навіть найбільшою проблемою. І це також велика справа, що ми можемо його зберегти перед якимось губним, хибним впливом оточення часто, яке хоче його десь там паралізувати в тих всіх своїх гріхах і справах. Це дуже важливо, тому що пошана, така зовнішня пошана, вона зв'язана з довірою, звісно, і з авторитетом, тому що авторитет – це, власне, хтось, хто йде попереду, хтось, хто йде, є на цей ступеньок вище. Так?
Тобто... Дякую, отець, маємо вже слухача. Христос народився, вітаю вас.
Славімо його. Доброго дня ще всім. Це Світлана. Оленочка, дуже рада тебе чути. Вітаю. Ми з тобою разом працювали в місті Бар, якщо пам'ятаєш.
Так, пані Світлана.
Нарешті я зателефонувала, бо я хочу розказати такий досвід, ну, особисто зі своєї сім'ї, як ми прийшли, так? Хочу сказати, з Євангелії, як написано, через батьків освячуються діти. У нас теж була така проблема з гаджетами, так? І взагалі була проблема молитви, відвідування храма Божого. І от коли ми почали, власне, мінятися, коли ми почали жити з Христом, саме перша прийшла я. Потім прийшов мій чоловік до цього, дійсно так активно, так щиро жити з Богом, відвідувати служби Божі, молитися. І наші діти теж почали мінятися. Просто в нас на очах. У нас двоє таких гіперактивних дітей, дуже активних. Але вся проблема була дійсно в нас, тому що ми не жили правдиво. Ми не молилися, ми не показували прикладу. Ми там, може, раз в місяць ходили на службу, чи два рази в місяці, будучи вже активними будучи взагалі католиками. І з кого ці діти мали брати приклад? Угу. І
так Світлана, сталося, має запитання. В якому віці, я пам'ятаю, що в тебе дітки ще так шкільного віку, просто в якому віці це ви стали впроваджувати, ви побачили зміни? Тобто до якого віку, як ти думаєш, може?
Я хочу сказати, що в Бога немає.
Неможливо.
Віку, да, в Бога немає ні віку, він не дивиться на особу. Це сталося 2 роки тому, коли ми залишилися взагалі без нічого, без квартири своєї власної, без житла, без грошей, без слави. І коли ми приїхали в місто Ірпінь і залишилися взагалі без нічого, тоді ми свої очі підвели до неба і почали взивати до Господа і просити Його. І Бог почав, це дуже так багато розказувати, цей шлях нашого навернення, нашої сім'ї. І Бог почав нас міняти. Тобто ми навіть взяли ікону з храму Святої Родини, і після цієї ікони, коли вона до нас завітала в нашу родину, в нашу сім'ю, це просто було неймовірно. Ми раніше ж, ви собі розуміли, ми так тільки Отче наш молились і все. А зараз, після відвідань цієї ікони, після дійсно прийняття Бога в наші серця, ми молимося Розарій. У нас є дуже класна гра, яку я запозичила у одного греко-католика, у священика. Він разом з своїми дітками вечором сідає і граються вони таку гру радості і печалі.
Угу, дякую.
І от ми собі теж граємо таку гру радості і печалі, так розповідаємо там один одному, перепрошуємо, молимося Розарій, читаємо Слово Боже. Угу. І діти дійсно змінюються. Вони вже не дивляться те, що там заборонено дивитися. Вони розуміють, вони фільтрують вже все повністю.
Дякую, дякую тобі, Світланко. Дякую за твій телефонний дзвіночок, дякую за твоє свідоцтво. Отець, декілька слів на завершення, бо маємо вже завершувати катехезу.
Ну, я думаю, що прекрасне свідоцтво. Я дякую. Дякую дуже за цей телефонний дзвінок, тому що він підтверджує те, що першою таємницею виховання є присутність батьків. Не можна виховувати, не можна бути вчителем, вихователем на відстані. І якби те, що зараз ми часто бачимо на наших очах, що батьки залишають своїх дітей і виїжджають десь на заробітки, наприклад, воно пізніше і так якби повернеться до них не завжди дуже добре, тому що окрім такого матеріального забезпечення, яке дуже важливим, насправді є важливим. Все таке фундаментом до виховання повинні бути моральні цінності, повинні бути духовні цінності, які формуються через приклад батьків. Тому це велика відповідальність. Не тільки щирість, коли подружжя відповідає ці слова, на запитання священника, чи хочете з любов'ю прийняти і по-католицькому виховувати потомство, яким вас Бог обдарує. Але це величезна відповідальність, яка продовжується також на радість неба. І цієї радості, цієї зустрічі батьків з дітьми колись в небі, я вам бажаю. Бо то є мета виховання. Того, щоб ми разом спільно колись зустрілися разом з Господом в небі. І того всім нам бажаю. І вихователям,
амінь.
І вихованцям.
Амінь. Отець, поблагослови, будь ласка, на найкраще виховання, щоб наше покоління могло виховати як найкращих християн, щоб насправді ми могли гордитися нашими майбутніми дітьми і тими, які вже зараз є, наші молоді.
Нехай Господь нам допомагає, благословляє на всі наші моменти життя, також ці важкі, трудні, щоб вони нас також формували і виховували. Нехай вас благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Дякую, дорогі радіослухачі, дякую отцю Вальдемару. Сьогодні ми мали катехезу про християнський погляд на виховання. Залишайтеся разом з Радіо Марія. Христос народився!